Kurtso berriek berengan izaten dute, oporrosteko ajea, lanera itzultzeko urduritasuna eta aurrez egindako hobetzeko ilusio puntua, ere bai. Kurtso berriek berengan izaten dituzten hobedadeak ere. Eta aurrerantzeko saioetan, gurean izango den atal berri bat, aurkeztera goaz orain, nobedade bat hain justu. Ilean behin, zientziari buruzko kontuak, ekarri nahiko genituzkelako gurera, eta horretara animatu zaigulako, telefonoz bestalde dugun, zientziak aiera egitasmoko, zabalkunde zientifikorako arduraduna. Uxune Martinez. Arratsaldeon eta ongi etorri Zabrabidera.
Arratsaldeon da eskerrik asko.
Bueno, ilean behin zientzia kontuak landuko ditugu zurekin eta gaurkoan melanomez hitz egin behar diguzu, konkretuki eguzkia eta minbizia uztartuko dituzu eta oinarri gisa hartu duzu Amaia Portugalen artikulu baten justu.
Bai, hori da. Kontuan izanik orain dino udan gaudela eta bueno, ba gehienok gustoko dugula uda sasoian eguzkiaren izpia-izpian egotea, berotasun hartzea, eta, bueno, hainbat urtetan modan dagoen kolore, ba, moreno hori, ero azale larrua, ba, beltzatzea ero gustoko dugunez, ba, horreri buruz hitz egingo dugu, eguzkiak, zelako eraginak dituen, ba, gure azalean.
Bai, estetikoki beltzaran egotea, ongi ikusia dagoen garaiotan, askotan akaso osasuna zahaztu ere egiten garelako, ez da? Itxu-itxuan moreno jarri beharraren beharrari begira. Artikuluan aipatzen da, zenbait faktore genetikok areagotu egiten dutela, azaleko minbizia izateko arriskua, eta eguzkiari errespetu gehixeago, izan beharko genioken gomendioa ere ageri da edo irakur daiteke. Kontaiguzu nolako eragina izan dezaken gugan, eta ze alde egon daitekena kaso pertsona batzuetatik besteetara. Ze ezaugarri fisiko konkretu batzuek eguzkiaren arrisku areagotu ere egin dezakete gugan.
Hori da. Gure osasunean eragina dute hainbat faktorek. Adibidez, ba, ingurumenak eragin egiten du, genetikak ere eragin egiten du, eta beste alde batetik, ba, bueno, ba, gure bizi ohiturek ere ba, eragina dute gure osasunean. Kontu horrekin lotuta adibidez, ba, bizi ohiturekin ero hor dago ba, eguzkia hartzearen ohitura. Batez ere, ba, 1950-tik aurrera ero, Europan eta asko gehitu den ohitura izan da. Eta horrekin bat, ba, azkenengoko urteetan ikusi dugu nola, ero ikusi dute ikertzaileek eta batez ere ba, medikuek eta adituek, nola ba, eguzki hartze horrek eragin duen ba, kantzer ero minbizi mota baten askundea ero, bilakaera bagoruntzkoan da, eta hori ba, melanomak dira. Kontua da, melanomak eragin handiago dutela, ba, batez ere, la azal zuria dutenengan, eragin handiago dute gizonezkoengan, batez ere gizonezkoak adibidez, ba, normalean azala guk baino, emakumezkoak baino zuriago dutelako, eta pigmentazioa, eguzkiarekiko pigmentazioaren inguruan, ba, inzidentzia ero, bueno, ba, sentikortasun gehiago dutelako. Eta beste alde batetik ere, bueno, ba, genetikak, ero genetikak ere, pazer ikusia dauka, kasu honetan, ba, minbizi mota honen eraginak gehitu egiten du, ero inzidentzia gehiago du, adibidez, ba, ilegorria dutenengan, ero begi urdinak argiak dituztenengan, azal argia, eta ba, orbantxoak, ero adibidez, orestake dituzten pertsonak eta oso zuriak ditenak, ba, horrengan eta ba, eragin handiago nabarmendu izan da. Eta, bueno, ba, horrek badauka gutxi gora berako erantzun bat, azken hilabeteetan ikertzaileek ibili dira horren bueltan, eta badago hor gene bat, ilegorri dunek dutena, MC1R deitzen den gene bat, eta gene horrek propio lotura dauka ba, melanomekin.
Ilegorriek duten genea, eta ilegorria izan ezarren ager daiteken genea, ez da?
Bai, hori da, hau da, ilegorri dunak ez garenok ere, gene hori izan dezakegu. Eta, bueno, ba, horrek inzidentzi izan dezake adibidez, ba, melanomak izateko orduan. ez da bakarrik hori, ilegorridunek duten gene bat, baizik eta beste edozeinek ere izan alduela bai.
Bueno, badago beraz, horre zer pentsatua eta kaso aipatzen genuen eran, eguzki hartzea gukan eragin ditzaken ondorio txarrei ere barreta jarri beharko genieke. Aipatu dugu melanoma edo dela minbizi mota hori, azken aldian gorakada izan duen hori, eta okerrezpa naiz azalean ager daitezkeen zenbait bueno, mantxa edo diezaiokegune horien eraldaketaren bidez edo hori ikuskatuta jakin dezakegu pixka bat zerbait gertatzen ari ote zaigun, ezta?
Bai, hori da. Normalean, ero ohikoena izaten da, orbantxo bat izaten badugu, ba, orbanen bidez, ero hortik sortarazten da melanoma. Azken finean, bueno, melanoma da gaitz bat, zelula batzuk eragiten dutena. Eta dira, melanozitoak. Melanozitoak larruazal azpian ditugu, epidermisaren azpialdean, eta bueno, ba, melanozitoak egiten dutena da gure pigmentazioa eta zertu egiten dute. Beraiek dira gure azalaren pigmentazioaren ba, errudunak nola baitez, beraiek ematen digute azalaren kolorea. Orduan, melanozitoak aiztotzen direnean, mutatu egiten direnean, ba, melanoma sortzen dituzte. Nola antzeman ditzakegu? Ba, batez ere, ba, kontuan izanik gorputzen ditugun orbanak. Orban hoiek begiratu eta ikusi ba, hasi egin diren, zabaldu, ba, forma aldatu diren, erpinak edo ertzak sortu diren, etorrelako kontuak. Orduan, horretatik, horrei kontua ero, ba, horrek begibistan izan ez, eta ikusiz gero aldaketak somatzen baditu geuretan, ba, kontuan izateko kontua dero faktorea da bai.
Eta zertu beharko genukeena, edo bueno, urrengo baterako ere, akaso, prebentzio gehiago izan beharko genukeena, aipatu dugune era, bueno, ezaugarri fisiko konkretu batzuekin ere, lotuago egon daitekelako, gene ilegorria edo aipatzen genuen, emakume eta gizonen artean egon daiteken bereizketa ere bai, eta azken aldian areagotu diren kasuak besteak beste. Amaia Portugalek titularrean bertan jartzen du, ez da, melanomak eguzkiaren alde iluna izan daitezkeela, eta bueno, azala eguzkitik babestearen ideia hori ere bere horretan bilduko luke, bazken aldian ere ba aipatzen ari den kontua delako, azalak memoria duela eta oso ongi zaindu behar dela eta ez dagoela edonola ba eguzkia hartzen egoterik.
Ez. Gainera kontuan hartu behar dugu adibidez, urtean zehar bost kasutik, munduan zehar, ez? Bai, bost melanoma kasutik lau herrialde garatuetan zertzen da, diagnostikatzen da. Adibidez, Europan antzematen diren melanoma kurtero ba holan egiaztatzen dute. Inzidentzia handia da, batez ere, ba bueno, ba egia da eguzki radiazio handia jasotzen duten herrialdeetan inzidentzia handia dela, baina populazioaren azala zuria den herrialdeetan ere, ba inzidentzia handia da. Eta hori gertatzen da adibidez, ba Europan. Adibidez, denok ikusiko edo entzun izango ditugu horrelako kanpainak, ba esan ez, ba nola krema eman behar dugun eguzki hartzen dugunean, faktore egokiena, egoki bat eta zertu behar dugula, eta hori oso garrantzitsua da, batez ere, ba hori gure azala babesteko eta ba izpi ultramore hoiek ba kalte egiteko gure azaldean eta ba, nola baitek ibiteko melanomen inzidentzia.
Sari errepikatzen duena, baina zala zaintzeko aholkua nabarmendu daitekeena, bueno, abesgarriak ematea beharrezkoa dela, ordu konkretu batzuetan eguzkiak gugan zenolako eragina izaten duen ere oso kontuan eduki behar dugula, eta arretaz eta kontuz hartu behar dugula eguzkia. Ez dakit konturekin lotuta, besterik nabarmendu nahi diguzun, Uxune?
Bueno, batez ere, ba, kontuan izateko, eguzkia egia dela oso onuragarria dela eta bai, ba, zala beltzaran izaten dugunean eta ba, igual ez dakit geure burua ba, pos, ba, hobeto ikusten dugu edo ba, hobeto sentitzen gara, baina kontuan izateko egia bada ere melanomak ez direla minbizi mota ohikoenak azal minbiziei dagokionez, gaur egun ba minbizien zerrendan ero 8. da. Orduan kontuan izateko kontu bat dela eta eguzkia hartu bai, baina kontu eta arretaz.
Arreta eta kontuz ibiltzeko deia beraz, hemendik ere egingo duguna. Hori esek aipatuta agurtuko zaitugu, esango dugu hemendik hilabete batera edo izango dugula berriz ere elkarren berri, eta zientziaren bueltako kontu interesgarri gehiago ere ekarriko dizkiguzula, ez dakit aurrera pen gisa, pentsatuta ote duzun zeren bueltan edo misterioa mantenduko dugu, noixune?
Ba, momentuz, misterioa mantenduko dugu. Izan ere, oraintxe bertan ikasturte berriari hasiera eman diogu, eta, bueno, ba, aurreko edo urrengo saioko zera, gaia ero, ba, momentuz, misterio bat izango da.
Aurrerago erabaki eta publiko egingo duguna esango dugu orduan. Ba, Xune Martínez, mila esker, informazio interesgarria guztia gurera ekarri duzulako, eta hilabete barrura arte agurtuko zaitugu, alako datu gehiago jasotzeko jakinminarekin.
Ederto, laster arte.
Onda izan.
Agur.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.